Bohem požehnané sobotné chvíle vám přeji všem, sestry a bratři. Není to tak dávno, když jsme slavili velikonoční večeři Páně, a tak dovolte ještě malý návrat k příběhu Velikonoc v dnešním kázání. Slyšeli jsme úvodní text, příběh Ježíše před Pilátem. I když bylo tenkrát včasně z rána, a je pravděpodobné, že Piláta hlučný dav probudil, i tak už to tomu bystrému muži dobře myslelo. Byl to rozumný člověk. Po velice krátkém rozhovoru s vězněm, kterého mu přivedli, poznal, že ten vězeň se ničím neprovinil. Ježíš nebyl žádný zločinec ani vzbouřenec, pouze byl představitelem zbožnosti, která byla pro židovské vůdce nepřípustná. Proto také Pilát o Ježíšově nevině vydal jasné stanovisko. Já na něm žádnou vinu nenalézám. Ovšem Pilát nebyl ve své pozici nováčkem, a tak věděl, že když toho vězně propustí, tak si velerada najde nějaký jiný důvod, z čeho Krista obvinit, a že přijdou znova a že budou opět obtěžovat. Pilát taky dobře věděl, že jeho pozice v úřadu, ve kterém právě se nachází, není neotřesitelná. Již měl jisté potíže v Judeji a nadřízený v Římě si přejí klid, ne další nepříjemnosti. Jak ovšem tedy tu situaci vyřešit? Vyměnit advokáta, otevřít nový proces, odročit rozhodnutí až po svátcích, protože se blíží a probíhají Velikonoce. A v tom ho napadne skvělé řešení, které je oblíbené i dnes, a to je amnestie. Jak smést justiční přehmat ze stolu? Řešením je amnestie. Obžalovaný je osvobozen, chyby obhajoby se již nemusí řešit, podjatost soudu, všechno to zmizí v nenávratnu. Nikdo se už nebude ptát na líčení a na důkazy. Ona příležitost k amnestii se sama vybízí, protože, jak jsme četli, blíží se Velikonoce. A přece o Velikonocích je zvykem, že vám propouštím na svobodu jednoho vězně. Všichni čtyři evangelisté souhlasně potvrzují, že o Velikonocích se skutečně vězňové propouštěny. A dá se to i pochopit, vždyť Velikonoce nebo obsah židovského svátku Pesach je oslava Boha záchrance, spasitele. A dodnes si Židé připomínají osvobození z egyptského zotročení a exodus z Egypta. Bůh vysvobodil tenkrát Izraelity celou řadou mocných zásahů. A na znamení připomínky Boží ochrany izraelská rodina dodnes obětuje Bohu beránka. No, tenkrát v Egyptě obětovali beránka, který byl bez vady, a jeho krví byl potřen rám dveří. Propouštění vězňů bylo tenkrát úřadům Říma, které vládly i nad Palestinou, tak říkajíc ukradeno. Jestli by se po ulicích potuloval jeden vězeň navíc, či jeden vězeň méně, nebyl v tom žádný rozdíl. A to propouštění jednoho vězně o Velikonocích souznělo s podstatou svátku. Je to svátek osvobození. Dokonce každý Žid se mohl s tím propuštěným ztotožnit, jestli už viděl otrokáře v Egypťanech nebo v Římanech. Nevím, na co všechno ještě Pilát myslel, když přihlížejícímu davu navrhne řešení situace a řekne: chcete-li, propustím vám toho židovského krále, vždyť jsou Velikonoce. Jednu věc si však Pilát neuvědomil, a to je, jaké velké urážky a fópa se dopouští, když jim Židům tohle navrhne. propustím vám židovského krále. Král židovský, očekávaný mesiáš, přece nemůže být Římanem propouštěn. Král židovský, očekávaný mesiáš, přece porazí a rozdrtí nepřátelé božího lidu. Nastolí neotřesitelné království. A proto je nemožné, aby nějaký nafoukaný římský místodržitel propouštěl židovského krále. No a pokud se Ježíš pokládá za takového krále, tak si nezaslouží nic jiného než smrt. Proč to Pilát teda navrhnul? Protože se mu v mysli zrcadlil jiný zvyk, který si můžeme lépe představit, když si ho připodobníme k pašijovým hrám, které často o Velikonocích vídáme. Na Starém Orientě se při významných slavnostech anebo při novoročích zachovával zvyk, kdy byl vládnoucí král symbolicky sesazen z trůnu, na chvíli snášel bídu a utrpení za veškerý lid, byl oblečen do běžného oblečení, otrhaného a procházel se mezi lidem. A velekněz při tom svátku symbolicky krále byl do tváře. No a na konci slavnosti byl samozřejmě král zase symbolicky nastolen zpátky na trůn. A v některých historických pramenech čteme, že někdy při o něch slavnostech krále taky zastupoval herec nebo otrok a ten byl pak obětován. Proto možná Pilát nastoupeným židům navrhne: vydám vám toho krále nekrále. A domnívá se, že tím činí jakousi velkorysou nabídku. Nebudeme to rozmazávat, vy si tu hrajte tu svoji slavnost dál, tu svoji sváteční hru, já vám to nebudu kazit. Dokončeme to divadlo a všichni budeme spokojeni. Pilát však nepočítal s tím, že se jeho nabídka zaručeně nebude líbit ani lidu, ani předákům. Místo krále, který se rozhodl zachránit svět tím, že jej proroste kvasem lásky a ochutí solí dobročinné služby, si dáv raději vybral buřiče Barabáše. Když už mluvíme o Barabášovi, tak kdo to byl Barabáš? Písmo o něm zaznamenává jenom málo zmínek. Říká se o něm, že to byl vzbouřenec. Řecké slovo v původním textu tady zaznamenané lestes, králičtí překládají jako lotr. Byl to lotr. Pravděpodobně to asi ale nebyl nějaký takový ledajaký lupič. Možná, že to byl jeden z protiřímských vzbouřenců. Jeden ze zelotů, horlivců, kterými se tenkrát všude hemžilo. Jistým dokladem tohoto tvrzení je i poznámka u jednoho z rukopisů řeckého textu Matouše, který připomíná, že Barabáš byl vězněn za vzpouru a vraždu. Řecky stasis, což znamená, že byl vězněn za povstání. Dnes bychom takového člověka označili jako partizána nebo jánošíka. Bojoval za většinový lid, zastával se práva slabších, oslaboval utlačovatele a tací jsou veškerému lidu milí. Vyšším vrstvám, které se snažily být politicky v harmonii s vládnoucí strukturou, tito lidé neprospívali. Vyšší vrstvy společnosti židovské tenkrát si raději přáli klid, aby mohli prosazovat své zájmy u Římanů. Radši klid, než krve prolití. Ovšem, když se takoví Barabášové hodili pro zajištění si přízně lidu, tak i pro tu vyšší vrstvu bylo v pořádku je vhodně použít. Dalo by se říct, že Barabáš měl také na programu nastolení království, podobně jako Ježíš. Jeho cesta však byla zcela odlišná. Barabášové a Barabáš se snaží docílit svého všemi dostupnými prostředky. Barabášové neváhají použít i zbraně, a když je potřeba, tak i násilí. Účel přece světí prostředky. A když jde o dobrou věc? V aramejštině Bar Abbas můžeme přeložit jako syn otce. Spíše než jméno se ale zdá, že to je jakási přezdívka nebo pojmenování, které dostal později ve svém životě. Je to jakési honosné označení. Někteří vykladači se domnívají, že Barabáš byl zřejmě vůdcem povstalecké organizace, vzbouřenecké skupiny proti Římu. A tak ve světle našeho příběhu tady dnes stojí proti sobě vykupitel skrze smilování, Kristus, a vykupitel skrze násilí. Odkud si nárok na boží synovství, na Barabas a s ním spojené práva, ale i povinnosti dělali mnozí v historii židovského národa? Velké povstání proti římské nadvládě zažila země i kolem roku 130 po Kristu. Vedl jej Bar Kochba, což je aramejsky syn hvězdy. A někteří vykladači se domnívají, že je to ozvěna textu ze 4. Mojžíšové 24. kapitoly, kde je napsáno: vyjde hvězda z Jákoba, povstane že zlo z Izraele. Bar Kochba, světlo, syn hvězdy. O co dále opírali svůj nárok na boží synovství tito a také mnozí další, kteří toužili prosadit otcovo království ve svém lidu, ve své zemi? Možná to naznačuje také výrok z Exodu, 4. kapitoly, 22. a 3. verš. Potom faraonovi řekneš: toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty si jej propustit odmítl a za to zabijí tvého prvorozeného syna. Tato předpověď se pak o Velikonocích také naplnila. Zatímco prvorození a synové z řad Izraelců zůstali naživu, jelikož uposlechli výzvu, synové egyptští to nepřežili. O vztahu Boha a syna a Boha a, nebo Boha a krále mluví také výrok proroka Nátana z 2. Samuelovi: já mu budu otcem a on mi bude synem. Není proto divu, že mnozí synové Izraele si na sebe vztáhli tyto texty a snažili se být tím, kdo nastolí boží království v zemi. Před Pilátem tu stojí uchazeč o krále věků skrze násilí a král věků lásky. Můžeme se ptát, proč se Ježíš nebrání? Proč se v této chvíli nesnaží vysvětlit těm, kteří volí cestu Barabáše, že ta cesta je špatná? Můžeme se ptát, proč mlčí? Někdy je totiž mlčení možná výmluvnější než slova. Stačí si vzpomenout na proroctví z Izajáše 53. kapitoly. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Je to ta stejná pasáž, kterou Filip vyložil komorníkovi, když mu zvěstoval Krista ve Skutcích 8. kapitoly. Možná Ježíš svým mlčením Pilátovi a všem přítomným objasňuje, že před nimi stojí velikonoční beránek. Do role beránka vsadil Ježíše lid, který si zvolil Barabáše. K tomu mlčení, které tam tenkrát Kristus předváděl, je potřeba obrovské vnitřní síly a odvahy. Odvahy, která je možná jenom zmocněním z hůry a nikoli z vlastních sil. I teď Ježíš ukazuje na to, že nepřišel zákon zrušit, ale jej naplnit. Tím, že mlčel, dal možnost Barabášovi, aby byl propuštěn. Aby byl dodržen zákon, byl za něj zástupně potrestán někdo jiný. A proto za Barabáše musí někdo zemřít. Byl to Kristus. Kdybychom zrušili zákony, tak náš svět asi brzo zanikne. Ježíš tady ukazuje na význam jeho zástupné smrti. Napřímuje naši pozornost na podstatu nové smlouvy. Jako velikonoční beránek zastoupil všechny, kteří byli v domě s beránkovou krví natřenou nad veřejnými dveří. Jako lidé však můžeme propadat domněnce, že vysvobození, které právě v naší situaci potřebujeme, není to, které přináší trpělivý, tichý a pokorný beránek Boží. Někdy ta naše situace potřebuje rychlé, jasné a rázné řešení. A proto se někdy uchylujeme k řešením, nejlépe s okamžitým účinkem. Beránkové nejsou připraveni, pokud je to nutné, tak použít třeba i násilí. K tomu je ovšem vždycky připraven nějaký barabáš. Beránek je příliš laskavý a schovývavý. My ale kolikrát nemáme tolik času a nemůžeme si dovolit trpělivost a dnes už vůbec si nemůžeme dovolit pokoru. A někdy v životě každého z nás, když stojíme na křižovatce, tak jsou před námi dvě cesty. Beránkova a barabášova. Cesta úzká, cesta široká, kterou si vybereme. Otazník. Přeji nám, abychom dokázali kráčet vždy po té správné cestě. I Pilát se ptá, co je pravda. Amen.